čels ir komanda, bija ar milzīgu atdevi un arī ar ļoti skaidru plānu, kā parīziešus uzvarēt. Tai pašā laikā tāds sajūta, ka ik pa brīdim nodara pāri komandai, kad rēķina divu spēju summā uzvarētāju, šie divi vārtu pārsvars, kas bija, tas nodara ļaunumu savā ziņā komandai, jo komanda ir grūti parādīt to spēli, ar kādu viņu to rezultātu, to pārsvaru pirmajā spēlē spēja nodrošināt. Tas visu laiku stāv tev prātā, ka tev ir it kā handicaps, ka tev ir rezerve, un tas tev visu laiku iegāž. Pretnieki zina, ka rezerves nav, ir deficīts, un viņi sitās katrā epizodē, a tu mazliet pietaupies, tu mazliet nenospēlē līdz galam, un tad, kad tu to iniciatīvi esi izlaidz, tad ir ārkārtīgi grūti, un Chelsea šo iespēju izmantoja.